privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bună regăsite, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când îmi propun în cadrul acestei noi ediții a emisiunii Viitorul Obiectiv să sondez obiectiv trecutul, pentru ca învățămintele pentru viitor să fie însușite. Am încheiat ediția trecută lăsând deschisă o chestiune, aceea a cultelor în comunism, a cultelor religioase firește, și am promis că voi relua discuția tocmai de la problema cultelor neoprotestante. Vă doresc așadar audiție cât mai plăcută! Arondarea sau rearondarea teritorială în anul 1960 a determinat reducerea cu 30% a numărului de biserici și filii neoprotestante, iar a pastorilor cu 25%. De asemenea, a fost redus și numărul unităților intermediare la cultele baptist, adventist și penticostal, cu alte cuvinte, o reducere a aparatului administrativ. De asemenea, numărul de elevi la seminariile teologice fusese redus drastic, de la 10 până la 40 anual, ajungându-se la câte 8 în 5 ani. În același timp, chiar dacă se interzisese catehizarea copiilor în biserici, familiile neoprotestante reușiseră să-și educe urmașii din punct de vedere religios. În vederea stopării creșterii numerice a neoprotestanților, statul a manipulat propriile legi. Pe de o parte, se cerea acestor culte, citez, respectarea riguroasă a prevederilor legale privind formele de trecere de la un cult la altul, am încheiat citatul. Iar pe de altă parte, deoarece potrivit legilor de organizare, sfaturile populare nu se mai ocupau de apartenența religioasă a cetățenilor români, formele solicitate nu se mai puteau face. Poziția ambiguă a structurilor administrative locale a determinat o frână în activitatea confesiunilor neoprotestante. Chiar și în condițiile șicanelor continue ale autorităților, dinamismul acestor culte era de domeniul evidenței, motiv de iritare pentru partidul stat. Într-o notă din anii 1960 trimisă de Departamentul Cultelor către CC al PCR, Direcția Generală a Consiliilor Populare, se preciza că denominațiunile neoprotestante, citez, ducând o intensă acțiune de educare religioasă a adepților lor și îndeosebi a tineretului, imprimă acestora un misticism exagerat, determinându-i să manifeste lipsă de receptivitate și chiar indiferență față de însușirea ideologiei socialiste. Am încheiat citatul. Pentru a preîntâmpina activitatea religioasă în general, activiștii de la Departamentul Cultelor insistau să se dea indicații consiliilor populare și organelor de partid să-și sporească preocuparea față de supravegherea cultelor și sectelor, să ia măsuri pentru combaterea și lichidarea ilegalităților comise de acestea, precum și pentru întărirea activității politico-educative în rândul maselor. În urmărirea și reprimarea activității denominațiunilor minoritare, s-au implicat în primii ani ai regimului comunist structurile moștenite de la vechiul stat român, Poliția de Siguranță, Jandarmeria, Biroul 2 de Informații al Marelui Stat Major, Serviciul de Informații Politice și Documentare din Inspectoratul General al Armatei pentru Educație, iar după 1948-49, mai ales Securitatea și Miliția, create de Partidul Stat tocmai pentru a-i asigura aplicarea programului de transformare și de controlare a societății. Pentru discreditarea neoprotestanților, autoritățile comuniste au utilizat un limbaj specific. Spre exemplu, aceștia erau etichetați drept agenții ai imperialismului occidental, anglo-american sau american, care amintea de stigmatul public din timpul celui de-al doilea război mondial, în perioada naționalismului integral, când ei fuseseră considerați străini, trădători, renegați, bolșevici sau iudeo-bolșevici. Supravegherea în combinație cu hărțuielile la care au fost supuse bisericile neoprotestante în vremea lui Gheorghe Gheorghiu Dej au cunoscut chiar o amplificare în regimul Nicolae Ceaușescu când au fost readuse la suprafață concepțiile etniciste interbelice, care au fost combinate cu ideile staliniste, formându-se astfel un amestec care a primit numele de național-comunism. Discriminarea împotriva credincioșilor bisericilor minoritare a cunoscut noi forme, totul pe fondul întreținerii sentimentului de cetate asediată care i se inocula cetățeanului României comuniste. Iritați de lipsa de conformism a multor membri ai cultelor, în special a neoprotestanților, liderii de partid și de stat au luat măsuri contra acestora, orchestrând denigrarea sistematică a credincioșilor în ședințe publice ori în mass media. S-au evidențiat atât cotidiene și reviste centrale, inclusiv Scânteia, cât și publicații locale. Televiziunea, radioul și cinematografia au jucat și ele un rol în distorsionarea imaginii despre oamenii religioși. Partidul Stat s-a implicat chiar în șicanarea copiilor neoprotestanți în școli, mai ales în licee și universități, mergând chiar până la intruziunea în viața de familie. Îngrijorarea față de menținerea sentimentului religios la cote ridicate a determinat autoritățile de la București să inițieze în anii 1960-1980 acțiuni de educare științifică și de combatere a misticismului și obscurantismului din conștiința maselor. Grupările minoritare, atât cele legale cât și cele interzise, dețineau un loc special în cadrul acestor veritabile campanii antireligioase. Pe scenele teatrelor existente în orașele României sau pe cele improvizate în sate ori întreprinderi, cu prilejul unor campanii special organizate, se jucau diferite piese cu caracter antireligios sau în care realitatea istorică era distorsionată și manipulată.
seguiré por ti, caminaré pongo mi fe en ti, mi corazón quiere amarte más, vivir de tu mano, Señor, toca mi ser, toca mi ser. Pongo mi
În 1960-1980 s-au publicat numeroase lucrări de ateism științific, în prima fază traduceri sovietice, cum a fost cazul, spre exemplu, celebrei în perioadă Călăuză a ateistului, iar ulterior producții autohtone. De regulă nu era vorba de o prezentare neutră a fenomenului religios, ci de atacuri nemascate contra creștinilor practicanți, în special a neoprotestanților, cărora le era întotdeauna rezervată o parte importantă din numărul de pagini. Împotriva unora dintre neoprotestanții reticenți, securitatea a recurs și la măsuri radicale, inclusiv la asasinate, concepute în laboratoarele temutei poliției politice și puse în aplicare de echipe operative, spre exemplu cazul pastorului baptist Vasile German în 1988. Relațiile externe ale cultelor din România erau atent supravegheate. Cele protestante și neoprotestante nu numai că nu făceau excepție, dar contactele lor cu co-religionarii occidentali erau chiar mai atent monitorizate, pornindu-se de la suspiciunea că erau oficine de spionaj. Aceasta a fost poziția de-a lungul întregii perioade comuniste. Lipsa literaturii religioase, inclusiv a Bibliilor, i-a determinat pe unii neoprotestanți să se implice în activitatea unor veritabile rețele de transportare din Occident și de distribuție, nu doar pentru România, ci și pentru spațiul sovietic, a acestei literaturi, expunându-se astfel durelor măsuri represive ale securității, de la amenzi până la maltratări, arestări, procese și condamnări. Persecuțiile la care erau supuși creștinii din România, dar și rezistența lor în fața dictaturii, cei neoprotestanți ocupând în pofida numărului lor relativ mic, probabil cel mai important loc în această privință în timpul lui Ceaușescu, deci toate acestea au atras atenția unor instituții occidentale preocupate de susținerea creștinilor din spatele cortinei de fier. De asemenea, îndeosebi în anii 1980, un interes în creștere față de minoritățile religioase neoprotestante a arătat administrația de la Washington, mai ales în timpul mandatului lui David Funderburk la București, care s-a dovedit unul din criticii neînduplecați ai regimului Ceaușescu. Un autor de referință pentru studierea relațiilor stat-biserică în spațiul dominat de sovietici a identificat 6 factori mai importanți care au determinat politica religioasă comunistă, și anume ponderea organizației religioase, dispoziția acesteia de a se subordona sau conforma cerințelor autorității politice și posibilitatea de a o infiltra și controla prin intermediul poliției politice, problema dependenței de o autoritate străină, loialitatea sau lipsa de loialitate a unui cult religios în timpul celui de-al doilea război mondial, configurația etnică a țării, cultura politică dominantă. De aici a rezultat și tratamentul diferit pe care regimul l-a aplicat celor două biserici mai importante, ortodoxă și greco-catolică. Supunerea bisericilor catolice locale față de o autoritate din afara blocului democrațiilor populare, autoritate cu vocație universalistă, ca și Kremlinul comunist, precum și faptul că Biserica catolică părea să fie oază de autonomie și chiar independență, nu era deloc pe placul noilor guvernanți comuniști, fiind percepute drept acte de trădare. Tocmai din acest motiv, intensitatea represiunii a fost mai mare în cazul Bisericii Catolice de ambele rituri. Prigonirea a peste 1700 de clerici ortodoxi și faptul că gesturile de opoziție față de regimul comunist ale unor preoți au fost mai numeroase decât se credea, nu schimbă datele problemei. Fără a beneficia de un sprijin moral și material din exterior și fără a avea o tradiție în planul sfidării autorității politice, ierarhia ortodoxă a adoptat relativ repede o atitudine conformistă care s-a accentuat cu timpul, conducând la capitulări lamentabile în anii 1980, atunci când prelații au acceptat demolările de biserici și au consimțit la reprimarea preoților protestatari. Dincolo de represiunea propriu-zisă îndurată de personalul de cult al diferitelor confesiuni din România în perioada comunistă, poate mai importantă a fost izgonirea bisericii din școli, spitale, instituții de caritate, armată și penitenciare, precum și descurajarea insidioasă și sistematică a sentimentului religios de către un regim care se declara ateist. Apropierea omului de religie a fost puternic stânjenită și reprimată și cu un sprijin însemnat dinspre instituțiile ecleziastice domesticite, regimul a reușit o îndepărtare a proiectelor individuale de rădăcinile lor spirituale. Iată, dragi ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Sunt Ecaterina Pavel și vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase.